vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Nema razloga za prekid vakcinacije AstraZenecom u Srbiji, saopštila domaća agencija za lekove. Vučić razgovara sa predstavnicima Sinopharma i prisustvuje potpisivanju ugovora o kupovini vakcina ove kompanije. Ekstremisti predstavljaju pojačanu pretnju za Sjedinjene Države, navedenu u obaveštajnom izveštaju. Kina da iskoristi svoj uticaj i ubedi Severnu Koreju da odustane od nuklearnog programa, poručio Blinken. Vreme oblačno i kišovito, temperatura od 5 do 8 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Iz Brisela je Srbiji i Crnoj Gori poručeno da bez ispunjavanja uslova za vladavinu prava nema daljeg puta ka Evropskoj uniji. O tome Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa Srbije o EU kaže.
Znamo da cele kalendarske 2020. nije Srbija otvorila ni jedno novo poglavlje, onda je to sankcija. Da li to sad podrazumeva i neke druge mehanizme sankcionisanja, ostaje da vidimo.
Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu jer u domu zdravlja te opštine nadomak Beograda kažu rade samo dva ginekologa, a nekada ni jedan.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju. Sestra kao nema svrhe, doktorka ne radi, ne verujemo da će se vraćati do 11.
ZRS govori Jasna Đuričić, glavna glumica igranog filma o genocidu u Srebrenici Quo Vadis Aida, koji je ušao u najuži izbor za Oscara za najbolji strani film.
Naša želja je bila praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije saopštila je da prema podacima kojima raspolaže ovo nacionalno regulatorno telo nema razloga da se prekida ili na bilo koji način ograničava primjena u Srbiji vakcine protiv COVID-19 koje je razvila kompanija AstraZeneca. Nijedan slučaj embolijskih i trombotičkih neželjenih događaja nije prijavljen agenciji do sada na AstraZeneca vakcinu protiv COVID-19 na teritoriji Srbije, navedeno je u saopštenju agencije. AstraZeneca je jedna od četiri vakcine odobrene u Srbiji. Svetska zdravstvena organizacija predlaže da se za sada nastavi vakcinisanje AstraZenecom dok se čeka da stručnjaci završe procenu tog preparata čiju primjenu je prekinulo više zemalja zbog mogućih nuspojava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas putem video linka sa predstavnicima kineske kompanije Sinopharm i prisustvovati potpisivanju ugovora o kupovini vakcina ove kompanije. Sastanku i potpisivanju ugovora prisustvovaće i ambasadorka Kine Chen Bo, saopšteno iz predsjedništva. Načelnik odeljenja intenzivne nege u COVID bolnici u Batajnici Dejan Marković rekao je da su u ovom trenutku kapaciteti skoro potpuno popunjeni i da je u njoj blizu 900 bolesnika, u jedinici intenzivnog lečenja 90 najtežih pacijenata. Apelujem, nije vreme da se skinu maske dok se ne vakcinišemo, revakcinišemo i sačekamo da prođe jedan period, rekao je Marković za RTS. Prema posljednjim podacima objavljenim juče u 15 sati u prethodna 24 sata u Srbiji su od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminule još 32 osobe, dok je registrovano 5446 novozaraženih virusom korona među 18288 testiranih osoba. U bolnicama je 4859 pacijenata, a 209 je na respiratorima. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će u narednih nekoliko dana razgovarati sa predstavnicima sektora koji su najteže pogođeni pooštravanjem mera za suzbijanje epidemije virusa korona o dodatnoj pomoći države. On je povodom protesta ugostitelja u Beogradu i Čačku rekao da je zdravlje građana najvažnije, ali i da je država uvek tu da pomogne, prenelo je Ministarstvo financija. U Srbiji su od srede do ponedeljka na snazi nove mere protiv širenja koronavirusa. Zatvoreni su ugostiteljski objekti, tržni centri, ustanove kulture, kozmetički, frizerski saloni, teretane. Otvorene su prehrambene prodavnice, apoteke i benzinske pumpe. Rade državne institucije, pošte, banke. Beograđane Slavicu Živanović Bogoljuba Kordića i Ivanu Mirković pitali smo šta misle o merama delimičnog zatvaranja.
Nikakve su, zato što neće dati rezultate kao ni dosadašnje. Znači samo imamo remake, ponavljanje istog. Friziraće statistiku kao i do sada. To je moje mišljenje.
Pa treba da traju duže, jer ovo što se dešava, ljudi umiru, razboljevaju se, lekari su na izmaku snage. Ja ne razumijem ljude koji su protiv toga, što kud se može, nije to niko izmislio.
Pa ja mislim da je ovo trebalo raditi ranije, ono zimus kad je, kad su nas vratili, pošto ja radim u školi, pa kad su nas vratili 18. januara u školu, mislim da je trebalo tada da se sve zatvori, a ne da čekamo da opet eskalira pa da nas sad zatvaraju.
A u Valjevu se preko 200 malih preduzetnika, ugostitelja, frizera, vlasnika butika, cvećara okupilo na protestu ispred gradske kuće. Prenosi Milena Kuzmanović.
Borimo se da nam daju da radimo uopšte, jer ako radimo možemo i da živimo. Ako ne radimo, ne možemo da platimo sve naše obaveze, dažbine i ostalo.
Kaže Dragan Marković, vlasnik butika u Valjevu, koji se pridružio protestu svojih kolega ispred gradske kuće. On naglašava da bez obzira na tešku situaciju, preduzetnici moraju državi da plate sve redovne dažbine i da im država ništa ne oprašta.
Moja radnja je čak dobila opomenu za nekih 15-16 hiljada poreza koje nisam platio na vreme, da u roku od 5 dana moram to da izmirim, inače će ići u postupak prinudne naplate.
On se pita zašto u njegovom butiku veći rizik od zaražavanja nego što je to slučaj u banci, menjačnici, kancelarijama državnih službi gde se i dalje normalno radi. Preduzetnici Valjeva najavili su i u narednim danima protestno okupljanje ispred gradske kuće. Njima se sinoć niko nije od nadležnih obratio. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Na pritisak članica koje očajnički žele da spasu letnju turističku sezonu, Evropska komisija predložila je uvođenje digitalnih zelenih potvrda koje bi omogućile vakcinisanim i nevakcinisanim građanima Evropske unije da slobodnije putuju unutar unije, dok su ključne odluke poput priznavanja ruskih i kineskih vakcina ipak na pojedinačnim vladama, pišu svetski mediji. Brisel je predstavio plan uvođenja potvrda o vakcinaciji protiv koronavirusa sa ciljem omogućavanja lakšeg putovanja unutar Evropske unije pred letnju turističku sezonu, piše Times, ističući da su mediteranske zemlje, predvođene Španijom i Grčkom, poručile drugim članicama da je za spas njihove ekonomije ove godine potreban turizam. Plan Evropske komisije je da digitalna zelena potvrda koja se namerno ne naziva pasošem bude dokaz u vakcinaciji, negativnim rezultatima testiranja na koronavirus, odnosno dokaz oporavka od virusa koji potvrđuje imunitet. Vladama članicama će, ističe Times, biti dopušteno da posetiocima pojedinačno priznaju valjanost vakcina poput ruskog Sputnika V, dok će automatski moći da prihvate samo vakcine koje je odobrila Agencija za lekove Evropske unije. Za sad 4. Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Digitalna zelena potvrda koja bi trebalo da olakša sigurno i slobodno kretanje unutar EU tokom pandemije biće besplatna, dvojezična, sigurna, nediskriminatorna i dostupna u digitalnom i papirnatom formatu, poručili su predstavnici Evropske komisije. Instrument će važiti u svim zemljama EU, a biće otvoreni za Island, Liechtenstein, Norvešku i Švajcarsku. Osim toga, ističe Euronews, državljani koji nisu članovi Evropske unije, a koji borave u Uniji i posetioci koji imaju pravo da putuju u druge države članice također će moći da se prijave za potvrdu. Komisija je svesna da će, ako želi da pripremi potvrde na vreme za leto, predlog morati da prođe brži postupak usvajanja u Evropskom parlamentu i Evropskom savetu. Zemlje koje se oslanjaju na letnji turizam poput Španije, Grčke i Portugala pozdravile su predlog, ali su Belgija i Nemačka upozorile na diskriminaciju onih koji odbiju vakcinu ili ne mogu da se vakcinišu, što znači, ukazuje Independent, da će čelnici Evropske unije na sastanku sledeće nedelje voditi žestoku raspravu o tome koja prava da prilože putnim potvrdama.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Evropska unija učvršćuje pravila za članstvo Srbije i Crne Gore. Naime, evropski komesar Oliver Varhelji predstavio u Briselu zemljama članicama predlog čiji je osnovni princip da bez ispunjavanja uslova za vladavinu prava nema daljeg puta ka EU. Kako se navodi u predlogu, nijedno novo poglavlje se neće moći zatvoriti pre nego što se ispune sva prelazna merila koja se tiču vladavine prava. Prenosi Zoran Glavonjić.
Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa kaže da je logika nove metodologije uvezivanje napretka po oblastima u koje su poglavlja sada tematski organizovana sa evropskim fondovima za zemlje kandidate.
Ta veza mora da se uspostavi, ona mora da postoji i bez napretka u ovom klasteru koji se odnosi na vladavinu prava ne može biti napretka ni u drugim poglavljima i to će verovatno biti uslov svih uslova i za pristup novcu koji se nalazi u ovom investicionom programu.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u oktobru je u Beogradu predstavio ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan kroz koji Evropska unija u narednih 10 godina namera da angažuje do 20 milijardi evra. Tom prilikom Beogradu je predstavljen i redovan izveštaj Evropske unije o napretku ka članstvu u kom se potencira potreba reformi ka vladavini prava u godini u kojoj Srbija nije otvorila nijedno poglavlje. Činjenicu da se u revidiranom načinu predlaže sankcionisanje ozbiljnih stagnacija ili nazadovanja u primjeni reformi, Nataša Dragojlović komentariše stavom da se uslovno može reći da se uvode eventualne kaznene mere za kandidate, iako je i do sada poglavlje 23 bilo takozvano blokirajuće.
I do sada je mogla Evropska komisija da kaže da se obustavljaju pregovori sa Srbijom zato što nema napretka u poglavlju 23. Ako znamo da cele kalendarske 2020. nije Srbija otvorila ni jedno novo poglavlje, onda je to sankcija. Samo što se sada eksplicitno kaže, da li to sad podrazumeva i neke druge mehanizme sankcionisanja, ostaje da vidimo tada u tom detaljnom uputstvu kada bude ono objavljeno. To je zapravo dokument koji mi čekamo.
Srbija je u julu prošle godine donela odluku da prihvati novu pristupnu metodologiju. Crna Gora učinila je to u maju. U martu 2012. Srbija je dodeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a u januaru 2014. počeli su pristupni pregovori na političkom nivou. Nataša Dragojlović precizira da ostaje okvir u kom su Srbija i Crna Gora počele pregovore, a da se sada otvaraju klasteri, a ne pojedinačna poglavlja.
Ukoliko Srbija pruži dokaze da zaista čini napore da se uspostavi vladavina prava, a nje nema bez podele vlasti, a podele vlasti nema bez demokratije, a demokratije nema bez slobodnih izbora, ukoliko Srbija to dokaže, onda će moći da otvara i druge klastere. I to je ono na čemu insistira i Evropska komisija, i države članice, ali i civilno društvo u Srbiji.
Zorka Kordić, glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom, rekla je za naš program da će nova metodologija unaprediti dinamiku pregovora. Uvereni smo da bi prilika da se tokom portugalskog predsjedavanja Savetu Evropske unije održi prva takozvana politička međuvladina konferencija bila važna zbog ukupnog stepena integracije Crne Gore i ključnih prioriteta u pregovorima, kao što je vladavina prava. Navela je Kordić u pisanoj izjavi i dodala da će se vlada Crne Gore posebno fokusirati na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Momčilo Radulović iz nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori rekao je za Radio Slobodna Evropa da pomenuti dokument ostavlja mnogo više pitanja nego što daje odgovora.
I ne čini mi se da te nejasnoće donose nešto dobro procesu pregovora, već se ostavlja puno više prostora za otežavanje, a ne olakšavanje priključivanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Crna Gora je decembra 2010. postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a pregovore je počela juna 2012. Do sada je otvorila sva 33 poglavlja, od čega su privremeno zatvorena 3. Srbija je za 4 godine od 35 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu otvorila njih 18, dok je 2 privremeno zatvorila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Podgorice Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Izbor predsjednika Kosova će biti jedna od prvih tačaka dnevnog reda u novom sazivu Skupštine Kosova, koji treba da bude konstituisan 22. marta, a još uvek je neizvesno da li će parlamentarne partije pružiti podršku Vjosi Osmani, koja se na listi Pokreta samoopredeljenje kandidovala za tu funkciju. Prenosi Sandra Cvetković.
Vjosa Osmani je kao predsjednica Skupštine preuzela vršenje dužnosti predsjednika Kosova 5. novembra, kada je Hašim Tači podneo ostavku jer su specijalizovana veća u Hagu protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Funkcija predsjednika Kosova može da se obavlja najduže 6 mjeseci, što znači da bi novi predsjednik trebao da bude izabran tokom marta ili najkasnije do 4. aprila. Za izbor predsjednika Kosova potrebno je 2/3 glasova od ukupnog broja poslanika, odnosno 80 od 120, a ukoliko se predsjednik ne izabere ni posle drugog kruga glasanja, organizuje se treći u kome se za predsjednika bira onaj koji dobije najviše glasova, ali je svakako potreban kvorum od 80 poslanika. Upravo zbog tog kvoruma je Pokretu samoopredeljenje, koje je osvojilo 58 od 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova na februarskim izborima, ipak neophodna podrška nekih parlamentarnih partija. Lider samoopredeljenja Albin Kurti je u nekoliko navrata izjavljivao kako će vladu formirati sa manjinskim nesrpskim zajednicama, a fale mu samo 3 glasa jer je za izbor vlade potrebna prosta većina ili 61 glas poslanika. Osmani i Kurti od ponedeljka 15. marta održavaju konsultativne sastanke sa političkim strankama o formiranju nove vlade, ali i o izboru predsjednika. Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije Kosova Enver Hoxha i lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj nakon sastanka sa Osmani i Kurtijem nisu precizirali da li će učestvovati u izboru predsjednika. Haradinaj, koji se i sam kandidovao za predsjednika, je podvukao da je na pobedničkoj partiji da obezbedi 2/3 većinu u parlamentu koliko je potrebno za izbor predsjednika. U slučaju da se predsjednik ne izabere, Ustav Kosova predviđa da se raspušta Skupština i da se raspisuju novi izbori koji moraju da budu održani u roku od 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nasilni ekstremisti, gnevni zbog političkih pitanja i puni rasnih predrasuda, predstavljaju povišenu pretnju za Sjedinjene Države, naveli su američki zvaničnici u obaveštajnom izveštaju, preneo je AP. Nalazi iz izveštaja objavljenog više od 2 mjeseca nakon što je u Kongres upala grupa nasilnih pristalica bivšeg predsjednika države Donalda Trumpa, na istoj su liniji kao upozorenja koja su prethodnih nedelja iznosili američki zvaničnici, uključujući direktora Federalnog istražnog biroa Christophera Reja. Celovit poverljiv obaveštajni izveštaj predstavljanje Beloj kući i Kongresu, a javnosti kratak sažetak o procenjenoj pretnji. Obaveštajni zvaničnici su naveli u izveštaju da su ekstremisti od kojih preti nasilje motivisani različitim ideologijama. Navodi se da će gnev zbog ograničenja uvedenih radi suzbijanja koronavirusa i lažno uverenje da su novembarski predsjednički izbori pokradeni gotovo izvesno postaći dodatno nasilje u 2021. U izveštaju stoji da najveću pretnju predstavljaju nasilni ekstremisti motivisani rasnom mržnjom kao i militantne grupe. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da bi Kina trebalo da iskoristi svoj uticaj i da ubedi Severnu Koreju da odustane od nuklearnog programa koji je izvor nestabilnosti i opasnosti. Blinken je govorio sinoć u Seulu nekoliko sati pošto je Severna Koreja saopštila da će ignorisati američku ponudu za nastavak pregovora zbog neprijateljske politike. Šef američke diplomatije i šef Pentagona Lloyd Austin boravili su u regionu na razgovorima sa zvaničnicima japanske i južnokorejske vlade. Blinken danas ima sastanak na Aljasci sa zvaničnicima kineskog ministarstva inostranih poslova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim i regionalnim temama. Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu jer već godinama nemaju dovoljno ginekologa. Ova opština udaljena 50 km od Beograda broji oko 27.000 žena, a u lokalnom domu zdravlja rade samo dva ginekologa. Po zakonu o zdravstvenoj zaštiti na 6.500 žena mora da bude jedan specijalista ginekologije, što znači da bi Mladenovac trebalo da ih ima 4. Pripremila Iva Martinović.
Informacije o stanju u Mladenovačkom domu zdravlja potkrepljene fotografijama gužvi u čekaonicama u javnost su iznele trudnice. Među njima i Milena Jaranović, koja je 26. januara u 9. mesecu trudnoće otišla po uput za porodilište.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju i onako zbunjena, stajem u red i sestra kao nema svrhe, doktorka ne radi, ne verujemo da će se vraćati do 11.
Druga lekarka doma zdravlja nije mogla da je primi jer su svi termini bili popunjeni. Rečeno je da dođe sljedeći dan i da sačeka broj za jedan od 20 termina koliko može da ispuni jedina ginekološkinja koja radi.
Verujte mi, žena je došla u 7:05, nije stigla. Rekla je sestra dođite sutra. Znači kao na lutri.
Milena je tog dana dočekala uput i porodila se dve nedelje pre termina 18. februara.
Kad dođete u situaciju da u 6:20, znači po zimi čekate da li ćete da dobijete broj ili ne. Mislim iskreno da vam kažem, meni je bilo frka jer sam razmišljala da će svakog trenutka se desiti porođaj. Ja nemam ni uput ni ništa, znate, to je i panika i sve. Žene koje imaju zakazane intervencije, znate, kad vi imate zakazano sad u jeku korone, a vi ne možete da uzmete uput.
Iako plaća obavezno zdravstveno osiguranje, Ksenija Pavlović zbog situacije u Mladenovačkom domu zdravlja treću trudnoću vodi kod privatnog lekara.
Ali imam sreću što mogu sebi da je priuštim, ali sva, znači koliko god da ja privatno vodim, ja moram tamo doznake da uzimam. To je vraćanje. Onda i kad odlučiš da ćeš ipak da ostaneš, tu satima provedeš čekajući.
Nezadovoljni uslovima u domu zdravlja, građanke i građani Mladenovca su pre mjesec i po dana počeli da se okupljaju ispred ove ustanove svake nedelje u podne. Oni poručuju da problem manjka kadrova nije nov i da postoji i u drugim oblastima primarne zdravstvene zaštite. Za loše stanje okrivljuju VD direktorku Dušicu Milovanović. Kažu da je 2016. kada je ona došla na čelo ove ustanove, odeljenje ginekologije brojalo 5 lekara i da je već tada bilo izvesno da troje odlazi u penziju.
2018. sam ja bila drugi put trudna i tada je na početku moje trudnoće moj izabrani ginekolog otišao u inostranstvo, a neposredno po mom porođaju je još jedan ginekolog otišao u penziju. I ostalo je njih dve, koje su sad trenutno na ginekologiji.
Kaže Ksenija Pavlović, dodaje da je jedna od preostalih lekarki ispunila uslove za penziju i pita se šta će se dogoditi kada i ona ode. Direktorka doma zdravlja odbacuje navode nezadovoljnih građana, a u poruci objavljenoj na sajtu ove ustanove poručuje.
Do mene su došle zlonamerne, neistinite i uznemiravajuće informacije koje neodgovorna grupa ljudi objavljuju medijima i na društvenim mrežama. Ne ulazeći u razloge i namere ovih ljudi koji svesno šire neistine, obaveštavam vas da je radno vreme službe ginekologije od 7 do 15 časova od ponedeljka do petka.
Na pitanje zašto u domu zdravlja nema ginekologa u broju koji propisuje zakon, Milovanović je za List danas rekla da je to zbog toga što zdravstvenu politiku ne vodi ulica, nego Ministarstvo zdravlja. Iz ovog ministarstva nisu odgovorili na naše pitanje da li su upoznati te da li će se uključiti u rešavanje mladenovačkog slučaja. Sagovornice Radija Slobodna Evropa odbacuju optužbe direktorke da vode hajku protiv nje i njene porodice.
Ja bi najviše volao da ne znam ko je direktor tog doma zdravlja.
Nakon što su nedavni dan žena obeležile porukom ne treba ruža, može ginekolog, nezadovoljne mladenovčanke poručuju da neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jasna Đuričić, glavna glumica u bosansko-hercegovačkom filmu Quo Vadis Aida, koji je nominovan za Oscara za najbolji strani film, kaže za RSE da su se u filmu slila sva njena dosadašnja iskustva. Ona igra Idu, koja u julu 1995. radi kao prevoditeljka u holandskoj bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima kod Srebrenice i pokušava da spasi svoju porodicu nakon što Vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmer.
Izbor filma Quo Vadis Aida u užu selekciju za nagradu Oscar za glumicu Jasnu Đuričić važno je priznanje, posebno jer je riječ o značajnoj temi koja, kako kaže, inače trese naš region u raznoraznim smjerovima i izaziva burne reakcije. Prilika je to da film pogleda što više ljudi, kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i u čitavom svijetu. Za radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših, a ne nikako u onom drugom smjeru, u raspaljivanju daljih nekakvih negativnih konotacija i raspirivanja mržnje. Yeah. Kada je došlo do ovih glavnih nominacija, da sada nema čovjeka koji neće željeti da pogleda. Sada stvari već postaju veoma sumnjive. Znači, ako je to stiglo već do Oscara, pa čekaj onda sad baš da je tolika propaganda i da smo mi toliko baš moćni da smo mogli ne znam šta, da koga podmitimo, potkupimo da bi naš film prošao. Ja mislim da je to sada svima jasno, da nema ničega od toga i da prosto je u pitanju jedan veliki, kvalitetan, ozbiljan, pravi film sa pravom temom.
I prije igranja uloge u filmu Đuričić je, kako kaže, znala mnogo o Srebrenici, ali i o drugim mjestima zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Film se bavi temom genocida u Srebrenici, no za Đuričić film ne govori samo o tome.
Ja ne bih rekla da je to samo o tome, ja bih rekla da je to o svim majkama koje su izgubile. Naravno da tu film tretira taj događaj, jeli? Ali kako da vam kažem, isto tako, kao što, znači, ja znam sve srebreničke majke, mi se nismo srele, sticajem okolnosti, ali kako da kažem, sve što postoji živo u vidu zapisa na papiru, u vidu zapisa video, svedočenja svega, ja ih sve znam i, kako kažem, nekako ih osjećam kao da su moje drugarice, ne znam, kao da su mi rod, razumijete? Isto tako, bila sam svedokom nekih, ja pričam o ženama, jer žene su nešto drugo i rat nije ženska stvar, nego je to muška stvar.
Prvi film o genocidu u Srebrenici, kaže Đuričić, najvažnije je da pogledaju mladi ljudi. Mladi s kojima je već razgovarala o filmu kažu joj da su uzdrmani onim što su vidjeli, ali i da je zapanjujuće koliko malo se zna o genocidu u Srebrenici.
Možda je i dobro što se sada sve online događa, zato što možda će onda oni biti hrabriji da u mraku svoje sobe, na svom kompu ili laptopu, da uključe ipak taj film, a da niko neće ni znati od roditelja da su oni to pogledali i da nekako možda nešto to pokrene u njima, barem neko pitanje, pa čekaj, šta je tu zapravo bilo?
Dodjela nagrada Oscar bit će održana 25. aprila. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nema razloga za prekid vakcinacije AstraZenecom u Srbiji, saopštila domaća agencija za lekove. Vučić razgovara sa predstavnicima Sinopharma i prisustvuje potpisivanju ugovora o kupovini vakcina ove kompanije. Ekstremisti predstavljaju pojačanu pretnju za Sjedinjene Države, navedenu u obaveštajnom izveštaju. Kina da iskoristi svoj uticaj i ubedi Severnu Koreju da odustane od nuklearnog programa, poručio Blinken. Vreme oblačno i kišovito, temperatura od 5 do 8 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija na programu je u 14 sati. Do tada pratite nas na Slobodna Evropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno!